الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد متين داما جوفا مرونجيقا الله سبحانه وتعالى كساسي لاني ميرين بي بدير نبي وفينا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدين يفي يوب سلام بغان دابان غابي بيتيب وابان بليتيزا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدين دم سوني برنامج يفينو نبرغرام يفينو يوكسوما وليمي والوربو إرانغا مسومو غفيه وغوايتا نكونا كبتيا برغرام ويجو كبيرانغا يتامبلا إرا مسومو غفو غوايتا نبيرانغا نكونا كأهمية تعلم وتعليم اللغة العربية وفضل هذين الأمرين nakona kubukuru obokusoma n'okusomesa olulimi oluwarabu wahakadha n'obulungi obuli mu nsonga zino ebbiri okusoma n'okusomesa olulimi oluwarabu wahakadha. Ne mudarusi yaffe eno biidhinillahi tabaraka wa taala tugenda kubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tukoona kubukuru obw'okusoma olulimi oluwarabu wahakadha obukuru bw'olulimi luno n'enkizo ey'olulimi luno wahakadha n'obulungi obuli mu kubeera nga tusoma olulimi luno olulimi oluwarabu. Amanyi babeera nga boogera ku bukulu bw'olulimi luno n'okubeera nti olulimi luno oluwarabu lwa nkizo, bagamba nti anna albayana alkamil la yahsul illa bihadhihi alluga ay billuga alarabiya walihadha lam yunzal alquran illa billugati alarabiya walihadha qala Allah azza wa jal wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi arruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin. Manyuwa biranga bo gira kubukuru bo limi lunoru warabu. Noku birantio limi lunoru warabu lulimi wankizo. Wahaka na noku biranga lulina urunji wunji ulimi lunoru warabu. Manyibaga manti anna albayana alkamil. Mazima dalo okunyo nyola okujuvo. La yahsul illa bihadhihi loga. Okunyo nyola okujuvo. Ensonga na biranga etegerekeka. Tekusobola kubera okujja kuno ulimi lunoru warabu. Kwa gambo ulimi lunoru warabu. Omuntu wabiranga arunnyonnyoleddemu ensonga etegeerekeka bulungi etegeerekeka bulungi kye kyabamanyikibagamba nti anna albayana alkamil mazima ddala okunnyonnyola okujjuvu la yahsul illa bihadhihi alluga tekisoboka kubeerawo okunnyonnyola okujjuvu tekusobola kubeerawo okujjako n'olulimi luno oluwarabu era bamanyi ensonga lwaki bagamba nti walidhalika lam yunzal alquranu illa billugati alarabiya kyovola banti ni Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala teyajisu kuja kunga yajisi za mulimi uruwarabu. Nga Allah subhanahu wa ta'ala msuratu shu'ara yate gizanatu gamba anti wa innahu latanzila rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala kalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyin mubin. Nga Allah subhanahu wa ta'ala atula ganti Qur'an yenu Allah subhanahu wa ta'ala yajissa bilisanin arabiyin mubin. Ngeri mulimi uruwarabu, ururu nyonyole insonga nebe irange tegirikaka, nebe irange fukira dala klia, nebe irange fukira dala, ngeri bayin, ngeri wadih, ngaterimu kwa gamba bibuzabuza mumbire fanagana kuwetu. Iraba manchi wababa gamba antifadalla thalika ala anna saira lughat dunaha fil bayan. Ukubira anti Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an natu gamba anti bilisanin arabiyin mubin. Manjibate geza antifadalla thalika chushirimu julizi ti anna saira lughat dunaha fil bayan. Chushirimu julizi wabula ganti ulimi ulwarabu. Uwe lulimi urusingo kubeira anga runyo nyole insonga nebe irange vayo burunje. Ile nimi azisi gadezo na ziri wansi ulimi uluwarabu. Ila imamu wechitiba Abul Hussein Ahmad ibn Faris rahimahullah. Uyalia yugela kulimi uluwarabu ya gama anti falama khasa jalla thanauhu allisana al-arabiyya bilbayan. Ulima anna saira al-lughat qasiratun anhu wa waqiatun duna. Al-imam Abul Hussein Ahmad ibn Faris ويريا يقول لك لم يروارب يا جامعة فلما خص الله أحمد بن فارس ويريا يقول لك لم يروارب يا جامعة فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان الله سبحانه وتعالى رفن مروكو بيرانجا يلون دبيو لم يروارب n'abeeranga Allah subhanahu wataala yalusizaamu ekitabo kye ekyekitiibwa era n'atulaga nti lulimi lunnyonnyola ensonga n'ebeeranga eyeeyoleka bulungi n'ebeeranga etegeerekeka bulungi. Imam Ibn al-Farisi yagamba nti ulima anna sa'ira al-lughat qasiratun anhu wa waqi'atun duna. Ekyo kirimu okubeeranga kitumanyisa nti mazima ddala ennimi ezisigadde endala kwegamba zaawansi ku lulimi oluwarabu wahakadha enkendeevu ku lulimi oluwarabu era ziri wansi w'olulimi oluwarabu kubanga Allahu subhanahu wataala luno olulimi oluwarabu lwe yabeeranga alonda n'abeeranga alusizaamu ekitabo kye. Ekyo nga kikulaga enkizo ey'olulimi oluwarabu, ekyo kikulaga enkizo ey'olulimi oluwarabu. Ebigambo ebyo ebigambo bya Imam Abul Hussein Ahmad ibn Faris yabeeranga yabyagadde asobola okubeeranga abisanga mu kitabo kya As-Sahibi fi Fiqhi al-Lugha omujallad ogusooka. As-Sahibi fi Fiqhi al-Lugha omujallad ogusooka Imam Ibn Faris yabeeranga ayogera ku lulimi oluwarabu n'agamba nti falamma khassa jalla thana'uhu al-lisana al-arabiyya bil-bayan ulima anna sa'ira al-lughat qasiratun anhu wa waqi'atun duna. Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga yalondamu olulimi oluwarabu n'abeeranga yalusizaamu ekitabo ky'Qur'an ekyekitiibwa, ekyo kiraga nti olulimi oluwarabu lwankizo lwankizo era olulimi oluwarabu lwe luli waggulu w'ennimi ezisigadde era ennimi ezisigadde zonna nkasiratun anhu kugamba nkendeevu ku lulimi oluwarabu wa waqi'atun duna era ziri wansi w'olulimi oluwarabu era ziri wansi w'olulimi oluwarabu. Wahakadha kadhalika bamanyiwabeeranga bongera okubeeranga boogera ku bukulu ku bukulu wahakadha n'obulungi obuli mu kusoma n'okusomesa olulimi oluwarabu amanyi bategeeza nti anna i'tiyada at-takallum anna i'tiyada at-takallum bil-lughati al-arabiyya yu'athir fi al-aql wal-khuluq wad-din. Amanyi batulaga nti omuntu okubeeranga yeemanyiza okubeeranga ayogera olulimi oluwarabu ekyo kireka obuufu ensonga eyereka obuufu ku muntu ku bwongo bw'omuntu wahakadha n'ereka obuufu ku mpisa z'omuntu wahakadha n'ereka obuufu ku ddiini y'omuntu. Era Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ensonga eyo yabeeranga ajyogerako nga mu kitabo kye Iqtida' Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashabi al-jahim volume esooka omujallad ogusooka olupapula lwa 224. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yagamba nti i'lam anna i'tiyada al-lugha yu'athir fi al-'aql wal-khuluq wad-din ta'thiran qawiyan bayinan wa yu'athir aydan fi mushabahati sadr hadhihi al-umma min as-sahabati wat-tabi'in wa mushabahatuhum tazidu al-'aqla wad-din wal-khuluq wal-khuluq. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yali ayogera kubeera nti omuntu yeemanyiza okubeera ng'ayogera olulimi oluwarabu yagamba nti i'lam beera ng'okimanya anna i'tiyada al-lughati omuntu okubeera nga yeemanyiza okubeera ng'ayogera olulimi oluwarabu yu'athir fi al-aql ensonga eyereka obuufu ku bwongo bwe ne bubeera ng'obwongo bwogi kubanga omuntu buli wayogera olulimi oluwarabu nga tujja okubeera nga tukiraba nti olulimi luno oluwarabu lirimu essome erya nahu essome erya nahu obeera ng'olyetegereza lyagala okubeera nga lyefaananyirizaako nga w'onaalaba okubala lyagala okubeera nga lyefaananyirizaako nga w'onaalaba okubala kubanga omuntu buli wayogera olulimi oluwarabu ng'amanyi essome erya nahu aba ayina okubeera ng'abala nti wano n'abeera ng'amanyi amateeka n'abeera ng'amanyi emisingi egy'enjawulo egy'olulimi oluwarabu n'amanya nti wano wabeerawo fatha wano wabeerawo dhamma wano wabeerawo kasara wahakadha. Kati embeera eyo omuntu gy'abeeramu nga buli kaseera ayina okubeera ng'abala ekigambo n'amanya nti wano ayina kubeerako ekigambo kino ku nkomerero yaayo kiyina kubeerako fatha kiyina kubeerako dhamma kiyina kubeerako kasara wahakadha kiyina kubeerako sukun ekyo embeera eyereetera omuntu okubeera ng'obwongo bwe buli kaseera bubeera bukola buli kaseera abeera ne tarkiz buli kaseera obwongo bwe bubeera kwegamba bufokasinga ku kintu kati ekyo ne kyongera ku bwongo bw'omuntu obwongo bwe ne bubeera nga bwogi. Kyekyo Sheikh al-Islam kyeyali ategeeza nti anna i'tiyada al-lughati yu'athir fi al-aql omuntu okubeera nga yeemanyiza okwogera olulimi oluwarabu kubanga nga bategeeza nti kulimu okubala okubeera nti omuntu amanya nti kino ekigambo kisembyayo emaadha fatha kisembyayo kasra wahakadha kati ekyo kyongera ku bwongo bw'omuntu ne kireka obufu ku bwongo bw'omuntu obwongo bw'omuntu ne bubeera nga bwogi wahakadha. Sheikh n'agamba nti wal khuluq kadhalika omuntu wayogera olulimi oluwarabu ekyo kiraga kugamba omuntu okwemanyiza okubeera ng'ayogera olulimi oluwarabu kireka obuufu ku mpisa ze. Kireka obuufu ku mpisa ze omuntu. Wahakadha wa ddiin, wahakadha kireka obuufu ku ddiini. Kubanga omuntu buli weyeemanyiza okubeera ng'ayogera olulimi oluwarabu, la shakka nti niwanaabeera ng'asomeka Qur'an nga olw'okubeera nti amanyi olulimi oluwarabu ategeera Qur'an, ekyo kijja kubeera nga kireka obuufu ku mpisa ze, abeere nga yeeyisanga Allah subhanahu wataala wetulagira okubeera nga tweyisa. Wahakadha omuntu wanaabeera ng'amanyi olulimi oluwarabu, omuntu buli waabeera ng'amanyi olulimi oluwarabu n'asoma ku ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, ekyo kimuleetera okubeera nga kadhalika ahadithi ezo zikyusa obulamu bwe, n'abeera nga yeeyisanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira tubeere nga tweyisa. Wahakadha era omuntu okubeera nga yeemanyiza okwogera olulimi oluwarabu kireka obuufu ku ddiini ye. Omuntu olw'okubeera nti amanyi olulimi oluwarabu wawulira nga Qur'an esomwa n'abeera nga kwegamba yata'athar bil Qur'an, nga kwegamba Qur'an eyo erina obuufu bwemulekako, n'abeera nga yeeyisanga Allah subhanahu wataala weyatulagira, n'abeera nga assa mu nkola eddiini ya Allah subhanahu wataala mu mbeera efaanaganako bwetyo. Okwawukanako n'omuntu atamanyi lulimi luwarabu nga ne waanaawulira Qur'an ng'emusomerwa oba ahadithi z'omubaka sallam nga zimusomerwa nga talina kyakyukako olw'okubeera nti amakulu tagakola ki, tagategeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah watu yabeera ategeeza nti omuntu okubeera nga yeemanyiza okwogera olulimi oluwarabu ekyo kireka obuufu ku bwongo bwe, wahakadha ne ku mpisa ze, wahakadha ne ku ddiini ye. Era Sheikh yagamba nti ta'thiran qawiyan bayinan, era ng'ensonga ey'okubeera nti omuntu yeemanyiza okwogera olulimi oluwarabu ensonga eyo ereka obuufu ku bwongo bw'omuntu, wahakadha n'empisa z'omuntu n'eddiini y'omuntu, ng'obuufu obwo bubeera bw'amaanyi, wahakadha ng'era bubeera bweyolefu. Walihadha ila Sheikh al-Islam kwe kubeera ng'agamba nti ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة. كذلك موتو كبيرانغا يما نيزو كبيرانغا يوغيرو لمي ورابو كذلك سونغي يو كبيرانتي يما نيزو كوغيرو لمي ورابو إروكو بوفكو موتو يو رو كبيرانتي عبيرا يفانا نيرزا أباباتو كلين بيرا برونغوف من الصحابة والتابعين. كبانغا بالصحابة basa bali basajja bawaraba bali basinga obungi nga boogera olulimi oluwarabu, wahakadha ne battaabiin. Kati omuntu buli weyeemanyiza okubeera nga ayogera olulimi oluwarabu abeera yeefaananyiriza bassahaba, wahakadha ne battaabiin. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'agamba nti wamushabahatuhum taziidu al-aqla waddiina walkhuluq, ate omuntu okubeera nga yeefaananyiriza bassahaba n'ayogera olulimi oluwarabu ne yeefaananyiriza bassahaba ne battaabiin, ekyo kyongera obwongo bw'omuntu, kyongera ku bwongo bw'omuntu, wahakadha kyongera ku ddiini y'omuntu, wahakadha n'empisa z'omuntu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Watu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yabeera ng'ategeeza mu bigambo bye birungi. Kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yabeera ng'agenda mu maaso mu bigambo bye birungi n'agamba ma'lumun أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. وكبيرا ان الشيخ الاسلام ابن تيميه كذلك بجامبو بيبرونجي غبينبيه بجامبو الشيخ الاسلام ابن تيميه بري مو الفتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه بجامبو بيبرونجي غامت معلوم ان تعلم العربيه tikimanyiki bwa nti mazima ddala okusoma olulimi oluwarabu wataalima alarabiya n'okulusomesa fardun ala alkifaaya, ekyo umma ey'obusiraamu muteekeddwamu okubeeramu ekibinja ekikola omulimu ogwo, abantu abamu ne babeera nga basoma olulimi olwo wahakadha n'okubeera nga balusomesa, ekyo kiteekeddwa mu umma eno fardun ala alkifaaya, waabeerawo ababeera bakikoze mu umma kadhalik, ekyo kiteekeddwa okubeera nga kibeerawo, waabeerawo abakikoze mu umma kati wano omusango guva ku basigadde. Naye singa umma yonna yeekobaana ne bagaana okusoma olulimi oluwarabu n'okulusomesa, umma yonna efuna omusango. Naye idha qaama bihatha alamr man yakfi فيسقط الإثم عن الآخرين. سينغا وبيرا ويتشبينجا تشبيرا تشيميري ديو نتشومو لمي الوارابو نتشبيرا نجا تشبينجا تشتغيرو لمي الوارابو نوكرو سوميسا مبيري فانغا نكو ويتو كاتيوانو وما السيغاد دي إبرا تفنا مسام كل نتشتغي زانتي إنسونغي يونكرو إري بيكا كتاكو وما تشبينجا تشتغي دوكو بيرا مو وما نتشومو لمي الوارابو وهكذا نتشوميسا لمي الوارابو. شيخ الإسلام ابن تيمية كوكوبيرا نجا جامت وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. Abatu kulembera abalongofu baagunjulanga abaana baabwe bwe baasobyanga mu lulimi oluwarabu,
Ekikulaga nti abaatukulembera abalongoofu baafanga ku baana baabwe okubeera nga boogera olulimi oluwarabu nga tebasobezza mu kubeera nga baloogera. N'agamba Sheikh al-Islam, fanahnu ma'murun amra ijabin aw amra istihbab an nahfaza al-qanun al-arabi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'agamba nti nawe kityo twalagirwa okubeera nga kadhalika ng'okulagirwa okwo imma ng'okulagirwa okwo kukakata ku bantu abamu obanga kwegamba kyeyagalire okulagirwa okwo ku bantu abamu okubeera nga bakuuma amateeka g'olulimi oluwarabu. N'agamba nti wanusliha al alsun al maila anhu kadhalika tulagirwa era kwegamba twalagirwa okubeera nga kwegamba ennimi zino ezibeera nga zikola ensobi mu lulimi oluwarabu twalagira okubeera nga tuzitereeza tubeere nga twogera olulimi oluwarabu olutuufu, kubanga mu kwogera olulimi oluwarabu olutuufu abantu ekyo singa babeera nga bakikoze kiba kitegeeza nti kijja kubeera nga kibanguira kadhalik okubeera nga bamanya amakulu ga Quran ey'ekitiibwa ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ndaba ng'obudde bugenze ate ng'emisomo gyaffe gino tetwagala kubeera nga tugiwanvuya olw'okubeera nga abamu ku baganda baffe babeera bize, kale okubeera nga tubakendereza ku budde ne bubeera nga dakiika 15 dakiika 10-12 kye kisinga okubeera nga kirungi. Insha Allahu taala bigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ebisigaddeyo tujja kubeera nga tubimaliriza mu darusi yaffe ejy'okubeera nga ejja ng'ayongera okubeera nga annyonnyola obukulu obw'okusoma olulimi oluwarabu n'okulusomesa wahaakadha n'obulungi obuli mu nsonga eno. Wallahu taala alam.